У эфире «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Хвилин праз 15 подороже свободы у Малую Лютинку. Это фольварок Дуніна Марцинкевича. А зараз огляд листов на свободу. Ваши дописи читал и комментуя Валентин Жданко.
Многих наших слухачов зацікавили недавние подзеи на Менской улице Карла Маркса. Нагадаю, городские улады мають намер подчас реконструкции центральной частки столицы примусово выселить жыхароў некалькіх дамоў гэтай вуліцы на ускраіну города. Незадаволеныя жыхары, яким у выніку такого переселення пагражаюць буйныя фінансавыя страты, тыдзень таму выйшлі на вуліцу з пратэстам. На сітуацыю адклікнуўся наш слухач Валерий Грыцук з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Кіраўніцтва Менску хоча зрабіць цэнтр города больш сучасным і прыбытковым. Гэта нармальна. А ў вялікіх кватэрах на гэтай вуліцы жывуць пераважна старыя людзі і вельмі часта адзінокія. Дзяржава ўсюды мае права пры належнай кампенсацыі на перасяленне з прапановай такой жа жылой плошчы. Дык чаму ўзнікла гэтая праблема? Адметна, што раней гэтым жыхарам дэпутаты гарсавета не былі патрэбныя. Гэтыя жыхары не пратэставалі, калі скасавалі раённыя саветы дэпутатаў. Яны не цікавіліся палітыкай. Вось яна сама і прыйшла ў іх дом. Яны думалі, што дыктатарская ўлада іх абміне. Гэтыя старыя, так бы мовіць, бедныя людзі даўно маглі прадаць свае кватэры і купіць меншыя ў іншым месцы», піша Валерий Грыцук з Менску. «А тыя з іх, што купілі кватэры на Карла Маркса за 200 тысяч даляраў, таксама хай не крыўдуюць. Ім прапануюць кватэры такой самай плошчы. А грошы іхныя ўсё адно несумленна здабытыя. Дзяржава і ў іншых краінах, нават дэмакратычных, можа прымусіць прадаць дом. Таму што жыццё не стаіць на месцы. Трэба будаваць новыя дарогі, узводзіць новыя будынкі. Усе ведаюць, што ў цэнтры кожнай сталіцы зямля дарагая. І найперш яна патрэбна для бізнес-офісаў альбо для актыўнага адпачынку. Але галоўнае, што праекты рэканструкцыі ў дэмакратычных краінах абмяркоўваюцца і дэпутатамі, і насельніцтвам загадзя, бо там дэмакратыя», напісаў у сваім лісце на свабоду Валерий Грыцук з Менску. У сваіх рэпартажах «Радыё Свабода» неаднаразова звярталася да тэмы пратэстаў жыхароў Менскай вуліцы Карла Маркса і падрабязна распавядала пра сутнасць канфлікту. Справа не ў тым, спадар Грыцук, што людзі не хочуць зразумець патрэбу горада і катэгарычна адмаўляюцца высяляцца са сваіх дамоў. Ці заплаціць дзяржава за адабраныя кватэры ў адпаведнасці з іхным рынкавым коштам? Ці прапануе яна ўласнікам у выглядзе кампенсацыі раўнацэннае жыллё ў цэнтры гораду? Вось зусім лагічныя пытанні, якія трывожаць людзей. І трывожаць не беспадстаўна, бо ўсе ведаюць пра звычайную для Беларусі завядзёнку. Адбіраючы ў чалавека кватэру альбо дом у цэнтры горада, чыноўнікі ўзамен ультыматыўна прапануюць новабудоўлю на ўскраіне без усялякіх кампенсацыяў. Наш слухач Фёдор Лапцяў з латвійскага горада Якабпілса працягвае размову, пачатую папярэдніх перадачах іншымі нашымі слухачамі, наконт кампенсацыяў падманутым укладчыкам савецкага ашчаднага банку. Цікавасць да гэтай тэмы ў Беларусі ды іншых былых савецкіх рэспубліках аднавілася пасля нядаўніх навінаў з Кіева пра тое, што ўкраінскі ўрад распачаў выплату такіх кампенсацыяў сваім грамадзянам. У этнічнага беларуса Фёдора Лапцява уласная гісторыя ўзаемадачыненняў з ашчадным банкам і беларускімі чыноўнікамі. У сваім лісце на свабоду ён піша: «У Латвіі я з 59-го году, але заўсёды марыў вярнуцца ў родную Беларусь. Таму ў свой час і паклаў 4 тысячы савецкіх рублёў на ашчадную кніжку ў пасёлку Парычы на Гомельшчыне. Цяпер мне 78 год, я інвалід. Маю патрэбу ў чарговай аперацыі. Медыцына ў нас вельмі дарагая. Вось я і пачаў звяртацца ў розныя высокія органы беларускай улады, каб вярнулі мае грошы. Накіраваў за непоўныя 3 гады 19 розных пісьмовых зваротаў, у тым ліку 8 на імя прэзідэнта Лукашэнкі. І ўсё бескарысна. Адказ адзін: няма сродкаў. Як жа так? Украіна значна бядней, чым Беларусь, а там людзям грошы вяртаюць. Я тройчы прасіў, каб мне далі магчымасць сустрэцца з прэзідэнтам Лукашэнкам, і тройчы мне адмаўлялі», піша Фёдор Лапцяў з латвійскага Якабпілсу. «Я думаю, што беларуская ўлада свядома чакае, пакуль мы ўсе паўміраем. Вось на прыкладзе нашай сям'і. Малодшы брат памёр у 2006 годзе. Усё жыццё працаваў у калгасе. Якая капейка была на ашчаднай кніжцы, усё прапала. Сястра, якой 82 гады, таксама ўсё жыццё была калгасніцай, мела 1000 рублёў. гэтак сама, відаць, не дачакаецца сваіх грошай. Што гэта, калі не бесчалавечнасць з боку кіраўніцтва Беларусі, напісаў у сваім лісце на свабоду Фёдар Лапцеў з горада Якапілса з Латвіі. Не толькі ў вас, спадар Лапцеў, у соцень тысяч беларускіх грамадзянаў узнікаюць такія ж пытанні да ўлады. У краіне на працягу апошніх гадоў, як сцвярджае кіраўніцтва, нечуваны эканамічны рост, больш як 10% штогод. Куды ж падзеліся прыбыткі? Чаму знаходзяцца грошы на шматлікія лядовыя палацы, футбольныя манежы, дарагія гатэлі, бізнес-цэнтры, і няма грошай на тое, каб выканаць абавязак дзяржавы перад падманутымі грамадзянамі, якія чакалі больш як 15 год, і многія з якіх чакаць болей проста не могуць.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У перадачы «Паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў» на наша радыё. Допісы чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Праблемы моўнай дыскрымінацыі, выціскання беларускай мовы з грамадскага ўжытку турбуюць нашага слухача Віктара Ярамеевіча з Менску. У сваім лісце на «Свабоду» ён піша. З моўнымі праблемамі сутыкаліся многія народы свету. Аднак, напрыклад, балгары, нягледзячы на многія стагоддзі асіміляцыі пад прыгнётам Асманскай імперыі, здолелі захаваць сваю культуру і мову. Нават цыганы, не маючы ўласнай краіны, вандруючы па свеце, не страцілі мовы. Чаму ж мы, беларусы, ператварыліся ў тутэйшых трасяншчыкаў? Неабходна дапамагчы роднаму слову заняць у нашым грамадстве дамінуючы статус. Добра было б наладзіць на Радыё Свабода гутаркі з прадстаўнікамі амбасадаў краін СНД, балтыйскіх дзяржаў, якія б распавялі пра свой досвед моўнага адраджэння, зрабілі адпаведныя параўнанні з моўнай сітуацыяй у Беларусі, піша Віктар Ярамеевіч з Менску. Варта таксама праводзіць сустрэчы па гэтай тэме з беларускімі навукоўцамі, пісьменнікамі, рупліўцамі роднага слова. Мяркую, што адзін з галоўных русіфікатараў на Беларусі – руская праваслаўная царква. З падтрымкай з боку рэжыму магчымасці яе значна ўзраслі. Культавыя будынкі растуць паўсюль як грыбы. Памяркоўны люд моліцца за святую Русь наядзіным і магучым. Неабходна супрацьстаяць гэтай навале, трансляваць беларускамоўныя набажэнствы, даваць магчымасць выступаць на радыё святарам на беларускай мове. Напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Ярамеевіч з Менску. Дзякуй вам, спадар Ярамеевіч, за прапановы. Да моўнай праблемы мы звяртаемся ў сваіх праграмах досыць часта. Гісторыкі, мовазнаўцы, пісьменнікі, палітыкі выказваюцца на гэту тэму ў многіх перадачах, асабліва калі на тое з'яўляюцца аператыўныя падставы. Наўрад ці слушныя вашы агульныя папрокі на адрас праваслаўных вернікаў, якія, як вы пішаце, моляцца за святую Русь на вялікам і магучым. Чаму вы не дапускаеце, што тысячы і тысячы беларускіх праваслаўных моляцца за сваю радзіму, Беларусь, за свае сем'і і сваіх блізкіх? Ды і малітвы пры гэтым прамаўляюць не па-расейску, а па-царкоўнаславянску. Хоць вядома, названыя вамі праблемы існуюць, гэта датычыць і мовы набажэнстваў, і статусу праваслаўнай царквы ў Беларусі. На заканчэнне новы ліст ад нашага даўняга сябра Паўла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага раёна. Слухач распавядае пра свае сённяшнія пенсіянерскія трывогі і клопаты, якімі жывуць і многія іншыя вясковыя жыхары. Паўла Сац піша. Пайшоў я недаўна ў свой былы калгас, а цяпер кааператыў, ляхаўцы, спраўдзіць, колькі гадкоў мной адпрацавана ў гаспадарцы. А там у працоўнай кнізе адзначана, што мяне выключылі з калгаса яшчэ 1 студзеня 2005 году у сувязі з тым, што нібыта не выпрацаваў мінімуму і парушаў статут калгаса. А мне пра гэта нават ніхто не паведаміў, і даказаць цяпер нешта ўжо не змагу. Але маё імкненне да справядлівасці гэта не спыніць. Змагаўся і буду змагацца за свабоду і казаць праўду буду ўсім у вочы, піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Жыццё цяпер нялёгкае і становіцца ўсё больш складаным. Думаю, падчас наступных прэзідэнцкіх выбараў пенсіянеры ды інваліды Лукашэнку больш не падтрымаюць, няхай не разлічвае. Многія самастойна зарабляць грошы ўжо не ў стане. Льготы адабралі, затрыманай пенсіі засталося 80 тысяч. Вось і выбірай. Абутак купіш, дык зубы на паліцу. Не купіш цёплыя боты, давядзецца хадзіць зімой у гуме. Добра, што хоць цяперашняя зіма для бедных цёплая. А так, ляжы на печы і нікуды не высоўвай нос. На паходы да доктара ўжо няма грошай. Добра, што ўлетку здароўе дазволіла крыху зарабіць. Да яшчэ не п'ю і не палю, дык і тут эканомія, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Нялёгкая гэта справа змагацца за справядлівасць і казаць праўду ў вочы, асабліва ў маленькай вёсцы, дзе чалавек адчувае сябе цалкам залежным ад калгаснага ды сельсавецкага начальства. Вытрымкі вам і цярпення, спадар Сац, і добрага здароўя, каб і на наступнае лета была магчымасць крыху зарабіць і меней залежаць і ад мізэрнай пенсіі, і ад калгасных начальнікаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Заглядам лістоў на свабоду быў Валянцін Жданко. А зараз увага, нашыя паштовыя каардынаты.